Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Eurovoľby na Slovensku zrejme vyhralo PS pred Smerom. Ukrajinskej armáde sa prvýkrát podarilo poškodiť najmodernejšie ruské lietadlo SU-57. V piatok sa začala duchovná príprava na národný pochod za život. V Infolumene máme pripravené aj ďalšie dôležité témy. Pekný podvečer prajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Eurovoľby na Slovensku podľa neoficiálnych výsledkov vyhrala strana Progresívne Slovensko. Podľa denníka SME získala takmer 28% hlasov. Druhý smer volilo takmer 25% voličov. Zisk Hnutia Republika sa bude pohybovať na 12,5% a hlas spoločne s KDH získa niečo cez 7% hlasov. PS by tak malo získať 6 europoslaneckých kresiel, Smer 5, Republika 2 a KDH s hlasom by mali mať jedného europoslanca. SAS by spolu s Hnutím Slovensko z europarlamentu vypadla. Kvórum 5% sa nepodarilo prekročiť ani SNS, Demokratom či Maďarskej aliancii. Predseda PS Michal Šimečka v prvej reakcii na výsledky uviedol, že neoficiálne správy pôsobia nádejne. Podľa neho sa zdá, že voliči, ktorým záleží na európskom Slovensku, zodpovedne prišli voliť. Podľa poslanca Smeru Tibora Gašpara už aj Slováci pochopili, že voľby do Európskeho parlamentu sú dôležité a Európska únia ovplyvňuje aj ich životy. Výsledky dali podľa neho odkaz stranám, ktoré presadzovali zlo. Sú to podľa neho subjekty ako Oľano, Demokrati a SAS. Ich retoriku označil Gašpar za agresívnu. KDH neoficiálne výsledky volieb komentovať nechcelo. Volá po upokojení atmosféry. Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenska budú zverejnené na volebnom portáli voľby.sr.sk dnes po 23. hodine, hovorí predseda štatistického úradu Martin Nemky.
Zatiaľ, čo sa v nedeľu ešte volí vo viacerých štátoch Európskej únie, my na Slovensku už budeme mať zosumarizované výsledky do definitívnej podoby. Preto v prvom možnom termíne, v nedeľu po 23. hodine, zverejníme už definitívne výsledky za Slovenskú republiku v podrobných štruktúrach. Definitívne výsledky štatistický úrad zverejňuje vždy po schválení štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
V zmysle slovenskej a európskej legislatívy nie je pri eurovoľbách možné poskytovať priebežné výsledky. Včerajšie eurovoľby boli v kontexte bezpečnosti bezproblémové. K vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku nedošlo. Polícia zaznamenala viacero incidentov, označila ich za menej závažné. Riešila celkovo 16 podaní, z nich 5 vyhodnotila ako priestupok a v jednom prípade začala trestné stíhanie. Zuzana Hrabovská z komunikačného odboru prezídia policajného zboru.
V súvislosti s konaním volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali včera 8.6.2024, polícia prijala viacero opatrení na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Policajný zbor spolupracoval s volebnými komisiami. Situáciu v okolí volebných miestností v mestách a obciach monitorovali aj motorizované a pešie policajné hliadky, ako aj príslušníci kriminálnej polície v civilnom odeve.
Krátko z domova.
Po odchode Ľuboša Blahu do Európskeho parlamentu musí Smer vyriešiť, koho navrhne na post podpredsedu Národnej rady. Zoznam kandidátov na toto miesto je podľa poslanca Tibora Gašpara širší, no nepovedal žiadne konkrétne meno. Na miesto Petra Pellegriniho by sa predsedom Národnej rady mohol stať predseda SNS Andrej Danko, povedal v teatri Tibor Gašpar zo Smeru. Takéto riešenie by podľa neho posilnilo fungovanie koalície. Pripustil však, že Dankové ambície môže ovplyvniť výsledok SNS v eurovoľbách. Poslanec PS Martin Dubeci povedal, že nie je pravdepodobné, že strana pri voľbe predsedu Národnej rady podporí koaličného kandidáta. Vyzval však na rýchle riešenie tejto situácie. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach by sa mala reálne začať. Avizuje to úrad vlády, ktorý do programu stredajšej schôdze kabinetu zaradil aj tento bod. Vo štvrtok nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o zamietnutí námietok voči vyhodnoteniu súťaže na zhotoviteľa kaštieľa. Ministerstvo zdravotníctva chce rozšíriť transplantačný program o darcov po zástave srdca. Avizovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Spolu so zástupcami Slovenskej transplantologickej spoločnosti a s lekármi poukázali na význam transplantácie orgánov.
Teší ma a touto vlastne tlačovou konferenciou by sme chceli aj začať šíriť osvetu a povedomie o tom, že by sme mohli a chceme a pripravujeme rozšíriť rozsah darcov aj o darcov, ktorí majú zastavenú činnosť srdca a rozšíriť transplantačný program aj o takýchto darcov.
Darcov so zastavenou srdcovou činnosťou podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie Zuzany Žilinskej súčasne platná legislatíva definuje, no treba stanoviť podmienky, za akých sa bude transplantácia vykonávať.
Transplantačný zákon z roku 2016, ktorý vstúpil do platnosti v maji 2017, túto možnosť respektíve definuje aj darcu so zastavenou srdcovou činnosťou, čiže my v transplantačnom zákone ho máme, ale tam sú procesy, ktoré bude treba ešte ošetriť inými právnymi normami, napríklad nejakým odborným usmernením, na ktorom musia spolupracovať interdisciplinárne viaceré spoločnosti, transplantologická a minimálne teda anestezivistická spoločnosť a stanoviť presné podmienky, za akých sa bude tento proces vykonávať.
Lekári aj ministerka zároveň vyzdvihli význam transplantácií. Poukázali na to, že vďaka ním sa vlani na Slovensku zachránilo 185 ľudských životov. Slovenský transplantačný program zaznamenal minulý rok podľa ich slov viaceré úspechy. Lekári zrealizovali napríklad transplantáciu obličky HIV pozitívnemu pacientovi. Na Slovensku sa od predvlaňajšieho spustenia zálohového systému doteraz vyzbieralo takmer 2,5 miliardy plastových fliaš a plechoviek. V súčasnosti je tak zálohovaných 92% týchto obalov. Združenie miest a obcí Slovenska chce spolu so správcom zálohového systému dosiahnuť až 99% úspešnosť zálohovania. Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka zvýšiť chcú povedomie o zálohovaní najmä u detí a zahraničných turistov.
Skutočne s tou najmladšou generáciou, ktorá kontinuálne sa bude ďalej vzdelávať na základných školách. Chceme organizovať rôzne divadelné predstavenia, koncerty, kde bude to takou nenásilnou formou prezentované, aká je dôležitosť zálohového systému a čo aké vysoké miery benefitov prináša pre celú spoločnosť. A toto sú aktivity, ktoré sa rieši jednak mesta, ale samozrejme aj obcia, všade tam, kde my sme zriadovateľmi základných škôl.
Zálohované obaly chce ZMOS použiť aj na charitatívne účely, a to najmä v miestach, kde je zvýšený pohyb turistov. V národných parkoch alebo kultúrnych pamiatkách môžu už v súčasnosti ľudia zálohovať obal a jeho výťažok darovať na charitu.
Z cirkvi.
V piatok sa začala duchovná príprava na národný pochod za život. Ten sa bude konať 22. septembra v Košiciach. Hlavným organizátorom sú pro-life organizácie a záštitu nad podujatím prevzala konferencia biskupov Slovenska. O šiestich prípravných piatkoch modlitby a pôstu Martinovi Ďurčovi viac povedal koordinátor pochodu Dušan Škurla.
Urobili sme plán takej duchovnej prípravy pre širšiu verejnosť, aby sme sa zjednotili a spoločne tak nasmerovali na národný pochod za život. Má to podobu takých šiestich piatkov, ktoré by sme chceli zasvietiť práve takej osobitnej modlitbe na úmysly spojené, povedali by sme, s úspechom národného pochodu za život. A sú to tri prvé piatky v troch najbližších mesiacoch a potom tri septembrové piatky, čiže to už bude ako tri piatky hneď po sebe, ako taká blízka alebo intenzívna bezprostredná príprava. A na každý z týchto šiestich piatkov sme zostavili jeden modlitbový úmysel, ktorý chceme predložiť verejnosti, aby každý spôsobom, ktorý je mu vlastný, nech sa pripojí a modlí na ten úmysel.
Čo ešte môžeme robiť, aby sme napomohli tomu projektu Národného pochodu za život?
Jednoznačne, že každý sa môže zapojiť do tej prípravy na Národný pochod za život aj v zmysle duchovného nasadenia. Tých možností je o mnoho viac, veď predsa môžeme sa spolu združovať a pripravovať sa na samotný pochod za život. Môžeme zdieľať informácie o Národnom pochode za život. Samozrejme, veľká vec je, keď získame dobrovoľníkov, potrebujeme ich niekoľko stoviek, tak na stránke pochodzaživot.sk je dobrovoľnícky formulár. Pochod za život môžete podporiť aj finančne. Budeme potrebovať niekoľko desiatok tisíc eur, aby sme urobili základné zabezpečenie. Čo sa týka pody a ozvučenia, potrebujeme zabezpečiť aj samotné to fungovanie dobrovoľníkov. Ale veľká vec pri tom všetkom je prísť. Jadrom tejto akcie je verejné zhromaždenie.
Iva Slovensko naďalej pomáha slovenským misionárom v oblasti mobility. Tento raz sa jej podarilo vyzbierať financie na nákup motorky pre laického misionára Petra Pagáča, ktorý pôsobí v Mozambiku. V krajine už niekoľko rokov pomáha chorým a trpiacim vďaka mobilnej klinike Patra Pia. Akútne by potrebovali aj auto. Mozambik patrí medzi najchudobnejšie africké krajiny a zdravotná starostlivosť je na veľmi nízkej úrovni, hovorí laický misionár v Mozambiku Peter Pagáč.
Prídete do nemocnice, povedia vám, že máte maláriu, ale povedia vám, nemáme na to liek, čiže je to potom iba na komerčnej báze, že tí chudobní ľudia z Buše zistia, že majú maláriu alebo akýkoľvek iné choroby, ale nemajú lieky, tak zase 2 hodiny sa vráti peši naspäť do tej svojej dediny a oblasti.
V roku 2019 na podnet Petra Pagáča vznikol v Mozambiku projekt Mobilná klinika svätého Pátra Pia v spolupráci s miestnym biskupom z diecezy Tete. Cieľom je podľa neho pomoc so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre chudobných obyvateľov v odľahlých hornatých oblastiach, najmä pre deti.
Sme tam zakúpili s pomocou ešte pána profesora Vladimíra Kačmeryho také auto, taký pick-up, môžeme povedať, s ktorým každé ráno ideme teda plne naložený liekmi, lekármi, prekladateľmi do miestnej Buše hodinu, dve. Proste poskytujeme túto zdravotnú starostlivosť.
Mobilná klinika pracuje od pondelka do soboty. Za minulý rok v nej ošetrili 6500 pacientov. Auto, ktoré používajú, je však už vo veľmi zlom stave a počas obdobia dažďov ho kvôli zlému stavu ciest nemôžu využívať takmer vôbec. Aj preto sa Peter Pagáč obrátil na Miva Slovensko s prosbou o pomoc. Podľa Barbory Molnárovej vyhlásili zbierku na nové auto i motorku.
Tento rok sa nám podarilo hneď v apríli mu pomôcť a poslať peniažky do Mozambiku, aby mohol kúpiť motorku, ktorou sa vedia dostať do tých odľahlejších častí v Mozambiku. Potreba auta však naďalej pretrváva, je veľmi akútna a túto zbierku máme stále aktuálnu.
Zbierku na auto do Mozambiku môžete podporiť na webovej stránke Miva Slovensko. Pred vstupom do kaštieľa v Budimíri pri Košiciach osadili kamene zmiznutých. Pripomínajú židovskú rodinu Zahlerovcov, ktorá tam žila a ktorú deportovali v roku 1942 do nacistických koncentračných táborov. Po inštalácii v kaštieli premietli svedectvo spred 30 rokov od člena rodiny, ktorý prežil koncentračný tábor, vysvetľuje Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
Kamene zmiznutých sa ukladajú na miesta, kde kedysi žili ľudia, ktorí sa neskôr stali obeťou nacistov. Najčastejšie to boli obete holokaustu. Kamene zmiznutých sa ukladajú aj pod nemeckým názvom Stolpersteine, čo znamená kameň na zakopnutie. On je uložený síce do chodníka spôsobom, že on nezakopnete, ale keď idete okolo, prosím, zakopnite v myšlienkach o tento odkaz a o ich príbeh.
Tento týždeň osadili ďalší kameň zmiznutých aj v Košiciach pred Zahlerovým domom. Pripomína Aladára Zahlera, ktorý bol taktiež obeťou holokaustu. Podľa Andreja Čierneho boli rodiny v Košiciach a v Budimíri dokonca vzdialení príbuzní.
Obidva príbehy boli podobné v tom, že na ich začiatku bola nenávisť. Nenávisť, ktorá sa šírila hlavne slovom, písmom, nenávisť voči konkrétnej skupine ľudí, ktorá neskôr vyústila to, že sme ich prestali pokladať za ľudské bytosti a že nenávisť voči nim narastla natoľko, že sme mali oči zavreté, keď ich poslali na smrť do koncentračných táborov.
Psychicky odolnejšie deti sú cieľom spolupráce 15 neziskových organizácií. Tie podpísali deklaráciu o vzájomnej spolupráci a podpore pri cielenom posilňovaní odolnosti detí a mládeže na Slovensku. Zaviazali sa vytvoriť databázu dostupných a overených nástrojov, zdieľať ich a aktívne aplikovať v praxi, aby mohli slúžiť všetkým pri práci s deťmi a mládežou, vysvetľuje iniciátor deklarácie Patrik Pavko.
Základným cieľom tejto iniciatívy je prepojiť organizácie pri budovaní reziliencie detí a mládeže. Tým našim snom je zasiahnuť až 100 000 detí na Slovensku. To znamená pomôcť im skvalitňovať a rozvíjať ich zručnosti, možno aj vedomosti a postoje, ktoré im pomôžu potom ďalej kvalitnejšie fungovať, lepšie zvládať možno svoje myšlienky, svoje pocity, vedieť lepšie regenerovať po tom, keď zažívajú nejaké náročné situácie, dokázať zvládať tieto náročné situácie, ale rovnako dokázať možno prispôsobovať samých seba, čiže adaptovať sa na nepríjemné okolnosti, ktorými sa stretávajú.
Signatármi deklarácie sú organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, medzi nimi aj ERKO, Domka či Slovenský skauting. Pápež František prijal na súkromnej audiencii vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka. Následne sa stretol aj s osobitným vyslancom Svätého Otca pre Ukrajinu a Rusko Mateom Dzupim, predsedom talianskej biskupskej konferencie. Jermak na sociálnej sieti X napísal, že cieľom stretnutí bolo objasniť ukrajinskú pozíciu pred blížiacim sa mierovým samitom vo Švajčiarsku.
Správy zo sveta.
Ukrajinskej armáde sa prvýkrát podarilo zasiahnuť a poškodiť najmodernejšie ruské lietadlo Su-57. Došlo k tomu na letisku v meste Achtubinsk v ruskej Astrachánskej oblasti. Oznámila to ukrajinská vojenská rozviedka a správu podložila satelitnými snímkami z miesta. Podrobnosti v príspevku Ivety Kurekovej.
K útoku došlo na základni v Achtubinsku v Astrachanskej oblasti 590 kilometrov od frontu. Do tesnej blízkosti ruského lietadla Su-57 dopadol dron a zasiahli ho črepiny. Zverejnené snímky podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky ukazujú, že v piatok stál Su-57 na letisku neporušený a včera sa už v jeho blízkosti nachádzali krátery po výbuchu a charakteristické škvrny spôsobené požiarom. Poškodenie Su-57, ktorých je v službe len niekoľko, je podľa rozviedky vôbec prvé. Či je stroj vyradený z prevádzky, nie je jasné. O nasadení Su-57 k útokom na ukrajinskú protivzdušnú obranu informovala ruská štátna agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na nemenovaný zdroj už v prvých mesiacoch plnohodnotnej ruskej vojny, začatej vo februári 2022. O využití tejto stíhačky v boji proti Ukrajine vlani najneskôr od júna 2022 informovala rovnako britská vojenská rozviedka. Ukrajinci neuviedli, aké bojové prostriedky pri útoku na Su-57 použili. Rozviedka však pravidelne vysiela drony dlhého doletu proti cieľom ležiacim stovky kilometrov hlboko na ruskom území. Včera ruské zdroje informovali o útokoch v niekoľkých regiónoch, vrátane Astrachanskej oblasti. Vôbec prvýkrát útočili ukrajinské drony včera aj na Severnom Kaukaze, konkrétne v republikách Severného Osecka, Alanie a Dagestan. Úder v Severnom Osecku mieril na letisko Mozdoku, odkiaľ štartujú ruské stroje na útoky na Ukrajinu. V Dagestane bolo cieľom zrejme ropné pole. Následky útokov nie sú úplne jasné.
Krátko zo sveta.
Pri včerajšej izraelskej operácii na záchranu rukojemníkov v Gaze traja zajatci zomreli. Jeden z nich bol občanom USA. Uviedlo to ozbrojené krídlo Hamasu. Militanti predtým informovali, že Izrael pri záchrane štyroch rukojemníkov zabil 274 Palestínčanov. Izrael pripúšťa, že akcia si vyžiadala zhruba 100 mŕtvych. Neinformuje však, koľký z nich boli civilisti. Sobotnejšia akcia sa uskutočnila v centre pásma Gazy v Nusajráte, kde sa nachádza utečenie. Tábor. Niekoľko hodín po vyslobodení štyroch rukojemníkov izraelskou armádou vyšli znovu do ulic Tel Avivu 10 tisíce ľudí. Na protivládnom proteste vyzývali na prijatie dohody o prepustení zvyšných zajacov, odvlečených militantmi do pásma Gazy po vlaňajšom útoku na Izrael. Maskovaní útočníci včera v nemeckom meste Karlsruhe napadli dvoch poslancov mestského zastupiteľstva za krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko. Spolu s ďalšou osobou utrpeli ľahké zranenia, ošetrili ich na mieste. Polícia nakrátko zadržala 5 ľudí a po zistení osobných údajov ich prepustila. Ďalší podozriví z miesta ušli. Južná Kórea vysielala včera z ampliónov umiestnených pri hraniciach so Severnou Kóreou propagandu namierenú proti režimu tejto izolovanej krajiny. Opatrenie už predtým avizovala v reakcii na konanie Pchjongjangu, ktorý v noci vyslal na juh stovky balónov s odpadkami. Česká polícia dnes zadržala muža podozrivého z obzvlášť závažného zločinu. Zvýšené bezpečnostné opatrenia v Prahe na miestach s vysokou koncentráciou osôb zostávajú v platnosti. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že muža sa podarilo vypátrať a zadržať aj s pomocou verejnosti. Niektoré volebné miestnosti v spolkovej krajine Štajersko na juhovýchode Rakúska boli dnes nefunkčné, a to z dôvodu lejakov a bleskových záplav, ktoré túto spolkovú krajinu zasiahli včera večer. Tamojšie úrady však na situáciu rýchlo zareagovali a volebné miestnosti, ktorými nahradili tie zaplavené, promptne vytvorili na iných miestach.
Šport Rádia Lumen.
Slovenských futbalistov dnes čaká generálka pred majstrovstvami Európy v Nemecku. Večer privítajú v Trnave Wels. Tréner Francesco Calzona očakáva lepší výkon, akým sa prezentovali jeho zverenci v predošlom prípravnom zápase proti San Marínu, ktorý vyhrali 4-0. Avizoval aj zmeny v základnej zostave a prezradil, že k dispozícii budú už aj Dávid Hansko a Juraj Kucka, ktorí po zraneniach trénujú s mužstvom. Stredopoliár Matúš Bero sa na zápas teší. Hovorí, že súpera netreba podceňovať.
Wales je veľmi, veľmi kvalitný súper. Podľa mňa tú kvalitu na to, aby na tom Eure boli takisto, ako my majú. Čiže nás čaká, verím tomu, že vyrovnaný súper. A myslím, že je to skvelá previerka, pretože je to, sme krok od toho prvého zápasu na Eure. A musíme ukázať všetci, čo sme natrénovali a to, čo je v nás, a počúvať trénerové pokyny a takisto ukázať aj Slovensku, že sa môžu tešiť na to, čo im budeme na Eure predvádzať.
Slovenský futbalový zväz pri príležitosti blížiaceho sa štartu majstrovstiev Európy spustil novú kampaň Slovensko fandí Slovensku. Jej cieľom je sčítať fanúšikov, ktorí môžu vyjadriť podporu národnému tímu prostredníctvom webovej stránky sokolklub.sk. Opäť Matúš Bero.
Z názvu hľadiska určite je to skvelé, pretože keď prídete na reprezentačný zápas, tak vidíte všade slovenské vlajky, čo je absolútne normálne, ale aj krásne vidieť to, odkiaľ tí ľudia prišli a odkiaľ všade nás podporujú. Kopukrát sú to vlajky z východu, kopukrát zo stredu Slovenska, zo západu. A myslím si, že o tom to je reprezentácia, aby mala ľudí spájať a mali by sme byť hrdí a podporovať Slovensko a my si to nesmierne vážime.
Hokejisti Floridy Panthers sa ujali vedenia vo finálovej sérii playoff NHL. V noci zdolali v úvodnom zápase Edmonton 3-0. Brankár Sergej Bobrovský zaznamenal 32 úspešných zákrokov a dosiahol tretie čisté konto v kariére vo vyraďovacej časti. Slovenský hokejový útočník Marian Studenič postúpil s tímom Koušela do finále zámorskej súťaže AHL. V súboji o zisk Calderovho pohára sa stretne s víťazom série Hershey Cleveland, ktorej je po piatom zápase stav 3-2. Studeničov tým ukončil sériu z Milwaukee víťazstvom 5-1 na ľade súpera a triumfoval v nej 4-1 na zápasy. Slovenská atletka Viktória Forsterová obsadila 8. miesto vo finále pretekov na 100 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Ríme, keď zabehla čas 13,25 sekundy. Slovenská atletka Daniela Ledecká postúpila do semifinále disciplíny 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Ríme. V druhom rozbehu finišovala na štvrtej priečke časom 56,17 sekundy, čo je nové sezónne maximum 27-ročnej Slovenky. V pondelok sa pokúsi postúpiť do finále.
Ja som už včera v kutiku duše dúfala, že ak pôjdem okolo osobáku alebo pod 57, že by to mohlo ísť. A keďže som bežala 56,17... tak už som len čakala na ten tretí beh, že ako dopadnú, ako pôjdu baby, a keď sa mi to potvrdilo, tak široký úsmev.
Šprinter Jan Volko sa nepredstaví v semifinále behu na 200 metrov. V druhom rozbehu disciplíny obsadil nepostupovú 8. priečku s časom 21,9 sekundy. Celkovo skončil na 20. pozícii.
Tak bojoval som až do konca, snažil som sa naozaj, nevypúšťal som nič až na cieľovú čiaru, čiže nemôžem povedať, že by som preto neurobil všetko, čo sa dá, ale jednoducho ten výkon je dosť slabý, no.
Včera večer sa Volko neprebojoval ani do finále na 100 metrov. Obhajca štvrtej priečky obsadil v druhom semifinále 6. miesto výkonom 10,38 sekundy. V Paríži aktuálne vrcholí tenisové Roland Garros. Vo finále mužskej dvojhry sa stretli Alexander Zverev a Carlos Alcaraz. Zverev aktuálne vyhráva 2-1 na sety a aktuálne sa začína hrať štvrtý set. Česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Cori Gaffovou triumfovali v ženskej štvorhre na grandslamovom Roland Garros. Turnajové peťky zvíťazili vo finále na parížskej Antuke nad 11. nasadeným talianským párom Sara Eraniová, Jasmine Paoliniová 7-6-6-3. Chorvátsky tenista Mate Pavić so Salvadorčanom Marcelom Aravelom Gonzálesom triumfovali v mužskej štvorhre na Roland Garros. Turnajové deviatky zdolali vo finále 11. nasadený taliansky pár Vavasori Boleli 7-5-6-3. Slovenskému tenistovi Andrejovi Martinovi vyšiel návrat do súťažného kolotoča po dvojročnej prestávke. Na Antukovom Challengeri Bratislava Open postúpil do finále kvalifikácie po víťazstve 6-3, 4-6, 6-1 nad Rakúšanom Sandrom Kopom. Slovinský cyklista Primož Roglič z týmu Bora Hansgrohe sa stal druhýkrát v kariére víťazom pretekov Critérium de Dauphiné. Na celkový triumf mu stačilo 6. miesto v záverečnej 8. etape. Druhý Američan Mateo Jorgensen na ňo v konečnom poradí stratil iba 8 sekúnd. Britský motoristický pretekár George Russell vyhral kvalifikáciu F1 na veľkej ceny Kanady v Montreale a zabezpečil Mercedesu prvú pole position v tejto sezóne. V kvalifikácii dosiahol čas 1:12, ktorý mal aj druhý obhajca titulu a líder seriálu Max Verstappen z Red Bullu. Brit však vyštartuje z prvého miesta, pretože tento čas stanovil ako prvý.
Počasie.
Medardová kvapka dá o sebe vedieť podľa Petra Jurčoviča celý budúci týždeň.
Pondelok ešte stále, no, budeme hovoriť veľká oblačnosť, až zamračené, samozrejme nemusí byť celý deň, môže byť aj menej oblakov v priebehu dňa, potom zase pribudne oblačnosť, na väčšine územia budú aj zrážky a zase aj tie búrky a teploty, tak maximálne, no už to bude zase trošku menej, ale aspoň 25 by malo byť.
Náš večerný program bude patriť relácii Karmel. Pavol Jurčaga vám v nej od 8:30 ponúkne rôzne príhovory otcov biskupov a rozhlasových kazateľov. Pekný večer a úspešný vstup do nového pracovného týždňa prajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.